Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
No último ano, a Dega e a Mariña Patrimonio temos presentado máis de 80 denuncias por agresión, destrución do patrimonio, e en concreto despois nos vamos a centrar no caso máis sangrante de todos, que é esta destrución do Castro da Trinidade en Mondoñedo. Tamén unha parte afecta a Lorenza.
Hai indicios moi claros, desde logo, que a Dirección Xeral de Patrimonio non fixo o que tiña que facer no seu momento para proteger o xacemento arqueolóxico e para evitar esa destrución, e tamén hai indicios claros de que o Servizo de Patrimonio, dunha maneira posiblemente ilegal, intentara dar de baixo un xacemento arqueolóxico e que iso propiciou que se destruíra o xacemento.
Escoitamos respectivamente a Froilán Pallín, secretario xeral de Adega, e a Manuel Miranda, presidente de Mariña Patrimonio. Ambas organizacións veñen de presentar denuncia ante a Fiscalía contra a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galiza por presuntos delitos de prevaricación e incluso de atentado contra o patrimonio público. Son varios os feitos denunciados e que, segundo estas entidades, atentan contra o patrimonio histórico e arqueolóxico da provincia de Lugo, pero destacan sobre todo o caso do Castro da Trinidade, tamén coñecido como Castro de Flores, que está situado entre os concellos de Mondoñedo e Lourenza. Un castro que está prácticamente arrasado na súa totalidade pola actividade dunha canteira, male as sucesivas denuncias presentadas ante Patrimonio por Adega e Mariña Patrimonio. Estas entidades afirman que non lles queda máis remedio que acudir á vía penal para que o Departamento Cultural da Xunta cumpra co seu cometido, defender o patrimonio de todos.
É dicir, que estamos falando de posibles delitos de prevaricación, falsedade de documentación pública, danos no patrimonio histórico e a recursos naturais e ambientais. Non só por deixar facer, sino por incluso por informes claramente que non se corresponden ca realidad. Ilegais, parciais, manipulados. E logo, a actuación desta canteira tampouco é legalizable.
Hai uns 3 anos, a Adega recibía información sobre supostas irregularidades que se estaban a dar no seo do Servizo de Patrimonio da Xunta de Galiza para permitir conscientemente a destrución do Castro de Trinidade por parte da canteira Santa Cecilia de Mondoñedo. Ao querer consultar na Administración os expedientes relativos a este xacemento, ambas entidades atopáronse cun total hermetismo, sobre todo por parte da Dirección Xeral de Patrimonio, tendo que acudir ao amparo da Valedora do Pobo.
Unha documentación que nos tiñen que dar nun mes, que é o plazo que hai para entregala, a Valedora tardou dous anos en que ya entregase. Tamén sabemos que non nos a aportaron toda, aínda seguimos a día de hoxe intentando que nos dean certa información, que a pesar de que afirmaron en varias ocasiones que xa non la entregaran todo, sabemos que non.
A pesar de non contar con toda a documentación requirida, na documentación entregada xa hai, segundo Manuel Miranda, indicios de que a Xunta coñecía que se estaba a destruir o xacemento e que non fixo nada para evitarlo.
Que a Xunta sabía desde o ano 2008, que foi o ano na que un particular en Mondoñedo fixo a primeira denuncia pola destrución do Castro, pola invasión da canteira do Castro, no 2008, a denuncia fixose no concello. O concello pide un informe arqueolóxico ao arqueólogo municipal que confirma que a canteira invadiu o xacemento arqueolóxico. O concello daquela, o quen estaba no concello era o BNG, manda paralizar a canteira, manda información a Patrimonio dicíndolle que a canteira estaba invadindo o xacemento arqueolóxico.
Sen embargo, Patrimonio non actúa, cando menos non hai documentación que así o acredite. Nese mesmo ano, ademais, en 2008, aparece no Castro un machado votivo de bronce, feito do que tamén ten coñecemento Patrimonio da Xunta de Galiza. Pasan outros 8 anos nos que a canteira segue avanzando sobre o xacemento ata que hai unha nova denuncia.
No 2016 hai outra denuncia, a canteira monta unha fábrica de formigón para aproveitar as sobras que lle quedaban da pedra, monta unha fábrica de formigón, polo que se desprende da documentación que temos nós ilegal, e entre ese cúmulo de ilegalidades que denuncia a Asociación Española de Fabricantes de Formigón está que a fábrica esta de formigón e a canteira invadiron un ben patrimonial inventariado.
De feito, o castro figuraba xa desde os anos 90 no inventario de bens patrimoniais da Xunta. En 2016 tamén estaba catalogado polo Concello de Lourenza. Tras a denuncia da Asociación de Fabricantes de Formigón, a actual alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, pide un informe a patrimonio da Xunta. O informe que se emite é de ciencia ficción, segundo di Manuel Miranda de Mariña Patrimonio.
O arqueólogo do Servicio de Patrimonio de Lugo, que ve que non hai nada, ou di que non ve xacemento arqueolóxico, e o que fai é iniciar un proceso para dar de baixa ese xacemento arqueolóxico, dicindo que non hai nada. Cando en realidad hai, curiosamente, en este castro, que non suele pasar en casi ningún, hai moitísimos informes arqueolóxicos sobre este castro. Desde a tesis do doctoral do arqueólogo municipal de Mondoñedo, hasta os informes da autovía, os informes do gaseoducto, os informes do Peixón, o sea, sábese que hai un xacemento arqueolóxico aí.
Nese momento é cando Patrimonio inicia un procedimento para dar de baixa o xacemento da lista do preinventario de bens patrimoniais da Xunta, algo difícil de entender por canto o castro xa estaba inventariado e catalogado.
Que pasa? Había un problema, estaba a punto de aprobarse o Peixón de Mondoñedo. De feito, aprobouse 3 meses despois. No Peixón de Mondoñedo, esa zona volvía a reforzarse, volvía a protexerse moitísimo máis, e terían problemas. E o que intentaron, de unha maneira rápida, era intentar que se dera de baixa eso, dese suposto preinventario. E intentárono mandando aos concellos que o deran de baixa, tal, pero non lles funcionou. De feito, o Peixón aprobouse e o sitio está catalogado.
O castro segue catalogado, pero tamén segue a ser destruído. A Adega Mariña Patrimonio sosteñen que, por mor do procedimento de desprotección iniciado polo Servizo de Patrimonio, a canteira adquiriu novos permisos para ampliar a súa explotación, quedando, a día de hoxe, só 20 metros das 2 hectáreas que ocupaba o xacemento.
O xacemento está casi destruído, ahora está catalogado polas normas subsidiarias de Lourenza e tamén está catalogado e protegido polo Peixón de Mondoñedo. Tanto as normas como o Peixón é moi claro, sobre un xacemento arqueolóxico, sobre unha zona catalogada e protexida, non pode haber unha canteira e non se pode autorizar unha canteira nin unha fábrica de formigón. Isto tiña que estar paralizado, non poden seguir tendo unha canteira sobre un ben protexido e que saben que, ademais, que nunca se vai poder quitar a protección, aínda que desapareza totalmente.
A canteira e a fábrica de formigón que operan no lugar atópanse nestes momentos nun proceso de legalización. A Fiscalía terá agora que investigar se hai ou non hai indicios de delito por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural na destrución do castro de Trinidade. Se o Ministerio Fiscal determina a existencia de indicios penais nas filas de patrimonio, presentará denuncia nos xulgados de instrucción correspondentes. Montserrat Calvo, abogada de Adega, indica cales son as penas que se barallan para este tipo de delitos por parte dos administradores públicos.
Son delitos que teñen penas tanto de prisión como de inhabilitación para funcionarios públicos bastante altas. Estamos falando de penas de prisión que poden chegar aos 6 anos e penas de inhabilitación que poden chegar a tos 15 anos de inhabilitación para funcionario público. No caso de que isto, como todo indica, remate cunha denuncia do Ministerio Fiscal perante o xulgado, nos personaremos no procedemento penal como acusación, apoyando a acción da Fiscalía, que neste caso o acusador público.